إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. İlk önce Allah'tan korkmamı tavsiye ederim. Bu Allah Teala'nın hem bize hem bizden evvelki nesillere ettiği bir tavsiyesidir. Buyurur ki Rabbimiz öz kelamında, biz size sizden evvelki ehli kitabı tavsiye ettiğimiz kimi Allah'tan korkmamı tavsiye ederim. Ve devam edelim. Tərbiyyə və mənhəz haqda 40 hədisin tədrisinə və keçən dərs 32-ci, 33-cü hədislərə toxundu, hansı ki mühim mövzulara əhatə etmişdi. Xüsusən də əslin fitnələrini, hansı ki təkfir məsələləri ilə bağlı bir məsələ idi və həmçinin müsəlmanların haqsız yerə qətl edilməsi ilə bağlı idi, qanun axıdılması ilə bağlı idi və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sonuncu hədisdə buyurur ki, buyururdu ki, mömin dinində genişlikdə olacaq nə qədər ki, haram qan tökməyincə. Ona görə haram qan tökmək əzəmətli günahlardandır İslamda. Və baxsaq, alimlər toxunublar bu məsələyə geniş. Və nəqillər gətiriblər sələflərdən. Və bəs edir ki, haram qan tökmək əzəmətli olduğu üçün bütün dinlərdə önəm verilib o məsələyə. Qorunub insanların nəfsi, malı, namusu, dini, ağlı və fərq etmir. Yəni, bu qan tökən tək olsun və ya bir neçə nəfər birləşib bu hadisəyə səbəb olsun. Ona görə də əgər dəstək olubsa o kəsə kimsə, onlar da onun hökmündədir. Ona kömək edənlərdir. O günahın şərikləridir. Cəmaat şəklində olsalar belə. Şəriklər o qanda. Ona görə rəvayət olunur ki, nəql olunur ki, Yəməndə, Sanədə kəniz, bir qul, qadın öz ağasını öldürür və ona o işdə 4 nəfər kömək edir və Yəmən Sənənin əmri Ömər ibn Xattab radiyallahu anhıya yazır ki, onun qətlində, yəni o günahsız insanın qətlində 4-ü iştirak edib və deyir ki, Ömər radiyallahu anhı cavabında, məktubunda ona deyir ki, əgər bütün Sənə iştirak etsəydi, hamısını öldürməyə əmr edərdim, hamısından qisas tələb edərdim. Günahçarı günahsız insanı qətl etdiklərinə görə. Və bugün başqa bir hədisə toxunacaq, hansı ki, eyni tərbiyyə və mənhəzə bağlı olan mövzuları əhatə edir özündə. Və Ədi ibn-i Hətim radiyallahu anhu nəql edir. Necə ki, o muslim rəvayət edib. Deyir ki, Ənnə rəculən xatəbə ində nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bir kişi xütbə verdi. Yəni, mucizə etdi. Və dedi ki, Mən yuti'illəhə və rasuləhu fəqəd rəşəd. Kim Allah və elçinə itaət edərsə artıq doğru yolu tapıb. Və sonra dedi ki, Və mən yəsihimə. Kim onların ikisinə ası olarsa fəqəd qava. Artıq zəlaləti tapıb. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm eşitdi. Dedi ki, bir əsəl xatibu əntə. Nə pis xütbə verənsən sən. Dedi ki, ona, nə pis xütbə verənsən ona. Sonra dedi ki, de, və mən yəsilləhə və rəsulə. De, Allah və rəsuluna kim asi olarsa, o da zəralətə düşən. Necə ki, İbn-i Nüveyr rəvayət edir ki, de ki, mən kim Allah və Rəsuluna asi olarsa fəqəd qava, odur zəlalətə düşən. Bu hədis əzəmətli hədis. birçok faydaları özünde əks etdirir. Zahirən bəsit görsənsə də və hədis dəlalət edir ki, elmcə aşağı olan və ya fəzilətcə aşağı olan fəzilətli kəsin və elmdə ondan üstün olan kəsin yanında danışa bilər. O müəllimi olsa belə, əgər izin verirsə müəllimi. Necə ki, kişi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem izin vermişdi ona. Və deyir ki, mən yuta illəhə və rasuləhu fəqəd rəşəd. Kim Allah və elçisinə itaət etsə, doğru yolu tapıb. Kim onların ikisinə asi olsa, belə deyir. Kim onların ikisinə asi olsa, sanki əvəzlikləri birləşdirir. Və deyir, kim onların ikisinə asi olsa, zəlalətə düşər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, bi'sal xatibən. Nə pis xütbə verərsə, verənsə. Hədis dəlalət edir ki, əgər danışan insan xəta edibsə, xüsusən də insanların içində əgər xəta edibsə, onun xətası insanların içərisində inkar edilməsində bir qadağa yoxdur. Çünki danışdığı xəta yayılıb, onun fəsadı ondan qeyrilərinə keçib. Və hədis dəlalət edir ki, insan danışanda, möizə edəndə, İnsanlara xütbə verəndə elə ləfzlər seçməlidir ki, aydın olmalıdır, eşidənlər başa düşsün. Qarışıq sözlər seçməməlidir. Və hədis dəlalət edir ki, əgər insan xütbə verən olsa belə, ona kimsə xətasını deyirsə ilm əhlindən, onu qəbul eləməlidir. Və dəlalət edir ki, kim minbərə çıxırsa, xütbə üçün hazırlaşmalıdır. Xütbəyə hazırlığını çıxmalıdır. Səy göstərməlidir ki, insanlara nə fayda verir, onu çatdırsın onlara. Və fikir versək, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm inkar edib bu kişiyə. Səbəb nədir inkar etməyi? Allahla elçisini eyni əvəzlikdə cəm etməsi deyib ki, və mən yəsihimə. Yəni, birinci dediyi sözdə istifadə etdiyi üslubu, ikinci istifadə etdiyi üslubda dəyişdiyi üçün. Sözün əvvəlini bir üslubda istifadə edib. Deyib ki, kim Allah və elçisinə itaət edərsə. Və sonra deməyib, kim Allah və elçisinə asi olarsa. Deyib ki, kim onların ikisinə asi olarsa. Üslubunu dəyişib xütbəsində. Bəzi alimlər bil ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ona inkar etməsinin səbəbi odur ki, eşidənə ola bilsin ki, və elə zənn etsin ki, ayrı-ayrılıqda asi ola bilər olaraq. Yəni, deməsi ki, onların kişinə asi olarsa, zəlalətə düşər, elə başa düşər ki, ayrı-ayrılıqda asi olmaq olar. Allaha ayrılıqda asi olsa zəlalətə düşməz. Elçisinə ayrılıqda ayrıca asi olarsa, Allah'a itaat edib, elçisinə itaat etməsə, zəlalətə düşməz. Bunu başa düşməsin deyə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem inkar edir ona. Deyir ki, üslubu bir minvalla işlət, eyni, üslub işlət. Deyir ki, kim Allah və elçisinə asi olarsa. Və görür ki, qadağa edir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, Allahı və elçisini bir əvəzliklə birləşdirmək, əksinə, rəğbətləndirib onu necə və hansı üslubda istifadə etsin. Lakin sual çıxa bilər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin özündən hədislər varid olub, özü bu üslubda danışıb. Məsələn, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Xeybər günü necə Ənəs ibn-i Məlik rəvayət edir, deyir ki, İnnallaha və rasuluhu yənhəyənikum. Allah və elçisi hər ikisi qadağan edir sizə. Nəyi? Ən lühumul əl-humurul əhliyyə fə innəhə ric. Allah və elçisi, hər ikisi qadağan edirsə ev eşyəyinin ətini yeməyi, çünki o pisliyidir. Və həmçinin gəlib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə rəvayət olunan hədisdə deyir ki, Ən yəkun Allahu və rasuləhu əhəbbu iləyi mimmə sivahumə. Allah və elçisi ona başkalarından, o ikisinden, yani Allah elçisinden, başkalarından, başkaları, yani Allah elçisi ona daha sevimli olsun. Özü işlədib bu üslubu. Zahirən ziddiyyət görsənə bilər. Burada qadağan edir. Sallallahu aleyhi ve sellem o üslubu istifadə etməyi, sonra isə özü istifadə edib. Deyiblər ki, alimlər burada ziddiyyət yoxdur. Səbəb nədir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin inkar etməsinin səbəbi odur ki, xütbə ilə qeyri söhbət eyni deyil. Xütbə edərkən, möcüzə verərkən izaha ehtiyac var. Ona görə işarələrlə danışmaq olmaz. Hansısa rəmzlərlə danışmaq olmaz. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm ona görə qadağan edib ki, xütbə önəmlidir. Ona görə görsən, bəzən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm danışanda səhabələrlə təkrarlayırdı sözləri möcüzəsində, xütbəsində, ta ki onlar başa düşənə kimi. Eşidənlər başa düşsünlər deyə. Çünki belə etmək xütbədə, belə etmək insanın əzbərləməsi üçün daha rahatdır. Və bəzi alimlər də deyiblər ki, ancaq Peyğəmbərə xasdır istifadə edə bilmək bu üslubu, Allah və elçisini bir əvəzli ilə və ya bir sözdə eyni əvəzli ilə cəm etmək Allahın elçisinə xasdır, qeyrilərinə yox. Çünki o bilir, Allah Taalanın əzəmətliyini dərk edir. Başqaları isə yox. Və bəzi alimlər də deyiblər ki, bu üslub xütbədədir, çünki ədəb, ədəb fəslindəndir. Ədəbdəndir. Və daha əksəldir ki, xütbədə bu cür istifadə olunsun. Eyni səmtlə, eyni qafiyə ilə, necə demirsən, Allah verilsinə kim itaət edərsə, eləcə də deyirsən, Allah verilsinə kim asir olarsa, amma qeyrisi icazəlidir. Amma yaxşıdır ki, bu cür istifadə olunsun. Və gəlib bəzi rəvayətlərdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm qadağan edib Allah və elçisini və ya onlara aid olan məsələlərdə elçini müstəqil zikr etməyi. Məsəl üçün deyib ki, demə Allah istəsə və sən istəsən. Deyə Allah istəsə, sonra sən istəsən. Ona görə fikir ver burada, deyir ki, وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُ Kim Allah'a asi olsa, sonra deyir ki, və Peyğəmbərinə, Peyğəmbəri bağlayıb Allah'ın itayətini. Peyğəmbərin itayəti Allah'ın itayətinə bağlıdır. Peyğəmbərin asiliyi Allah'ın asiliyinə bağlıdır. Və bəzi alimlər də deyir ki, bu, o hadisəyə aiddir ancaq. O hadisəyə xasdır. Çünki başqa ayələrdə gəlir Allah və elçisi eyni əvəzli ilə cəm olub. Ona görə deyirlər ki, sırf o hadisəyə aiddir. Lakin səhih olan odur ki, Peyğəmbər qadağan edib bu cür işlətməyi. Ona görə deyir ki, ona de ki, kim Allah və elçisinə asi olsa, ona görə xütbə mühüm məsələlərdəndir. Çünki insan danışanda danışdığı mühüm bir məsələdir. Hansı ki, xitab edir nəfslərə və nəfsində olanı üzə çıxarır. Nə itiqad edir, onu üzə çıxarır. Ona görə açıq aydın olmalıdır, başa düşünən olmalıdır, amiya. O mənalar ki, ehtimal olunur. O mənalar ki, yozulur. O mənalar danışılmamalıdır. O mənalar ki, ola bilər ki, xütbə verənin qəsdi başqadır. Deyəndə ondan başqa cür başa düşüləcək, onları istifadə eləməməlidir. Ona görə Ədi İbni Həkimin bu hədisi bizə öyrədir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm heç də elə belədən inkar eləmir o kişiyə, hansı ki, deyir ki, kim Allah və elçisinə itayət edərsə, artıq haqqa müvəffəq olur. Yəni, haqqa müyəssər olur, haqq üzərindədir. Və kim Allah və elçisinə asi olarsa, artıq zəlalətdədir. Yəni, şərin zəlalətində batıb, haqq yoldan azıb və Peyğəmbər s.ə.v. müəllim idi. Ona görə çəkindirir o kişinin belə deməsini. Özü şiddətlə çəkindirir və üslub, təlim üslubudur, öyrətmək üslubudur. Deyir ki, bir səl xatib öndə. Nə pis xütbə verərsən sən? De ki, Allah və rəsuluna kim asi olarsa. Və deyir ki, bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, odur zəlalətdə. Demək olar ikisi. Bir ki, ona yəni misal çəkəndə belə elə misal çəkdi insanlara aydın olsun. Başa düşsünlər. Ona görə də Peyğəmbər salsa da inkar edir olan və hədisdə gəlir ki, münkəri üçün inkar etmək vacibdir. Və kim inkar edə bilirsə, o inkar eləməlidir. Və kim qadirdirsə inkar etməyə, o inkar etməlidir. Həmçinin hədisdən çıxan faydalardan hədis rəddir. Rəddir zəlalət firqələrə, xüsusən də hizbilərə. Hansılar ki, deyirlər ki, rədd verəndə insanın yaxşılıqlarını da zikr etməlisən, pisliklərini də. Necə ki, deyirlər, mən hədir müvazənət deyilir bunu. Deyirlər ki, insanın yaxşılıqlarını da qeyd et. Pisliklərini də qeyd et. Yəni, kim nəyi istəyir götürsün? Rədd olaraq ki, rədd məqamında insan nə yaxşılıq edibsə, onlar ehtiyac yoxdur. Yoxsa ki, rəddin çəkindirməyin bir mənası yoxdur. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm o kişiyə rədd edəndə onun yaxşılıqlarını zikr eləmir. Əksinə başqa hədisdə Fatimə binti Qeys gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına radiyallahu anhə. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mənə dedi ki, nə vaxt halal oldun, yəni iddə müddətin bitdi, ərindən boşanmışdı. Deyir ki, nə vaxt halal oldun, mənə xəbər ver. Elə ki, halal oldun, gəldim yanına. Dedim ki, ya Rasulallah, və ya gəldim, dedim ki, Muaviyə və Əbu Cəhim nişanlı düşüblər mənə. Yəni, evlənmək istəyirlər mənə. Və dedi ki, sallallahu aleyhi və səlləm, amma Muaviyə kasıbdır, malı yoxdur. Yəni, heç nə yoxdur. Amma Əbu Cəhim əsanı əlindən yerə qoymur və çiynindən yerə qoymur. Yəni, qadınları döyəndir. Və sonra deyir ki, sən Usamə ibn-i Zeyd ilə evlən. Tövsiyədir onu. Və deyir ki, o ilə evləndim və Allah Taala mənim üçün onda çox xeyir verdi. Və ondan razı qaldım. Hədis dəlalət edir ki, nəsihət məqamında, əgər səndən nəsihət istənilibsə, kiminsə haqda və ya rədd məqamında və ya kiminsə xətalarının bəyanı məqamında yaxşılıqları zikr etməyə ehtiyac yoxdur. Yoxsa ki, rəddin mənası yoxdur və ya çəkindirməyin mənası yoxdur. Baxmayaraq, Muaviyə və həmçinin digər səhabə, hansı ki, Fatimə binti Qeys məsləhət sirri olaraq da, onların səhabə olma fəzilətləri elə bəs edirdi yaxşılıqları üçün. Amma Peyğəmbər s.ə.v. nə dedi? Nə var onlarda, onu dedi. Nə haqda soruşulmuşdursa, onu söylədi. Eləcə də hədis dəlildir ki, insan kiməsə nəsihət edəcəksə, o nəsihət edənin əgər xətası insanlar arasında yayılıbsa və insanların arasında deyibsə, o xətanı, o zəlaləti açıq-aşkarda ehtiyac yoxdur ki, onu çəkib qırağda deyəsə. Əgər xətası insanların arasında yayılıbsa, İnsanların arasında da bəyan edilir ki, başa düşsünlər ki, xətadır bu. Çəkinsinlər onda. Necə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem etsin? Lakin hakimlərə gəlincə belə deyil. Hakimlərə açıq-aşkarda inkar olunmur. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Şeyh Albani'nin səhirləşdirdiyi hədisdə deyir ki, kim sultana, yəni hakimə nəsihət etmək istəyirsə, onu açıq-aşkarda etməsin, lakin əlindən tutsun. Xəlvətə çəksin. Əgər qəbul etsə, odur boynuna düşən. Yox. Əgər qəbul etməsə, artıq boynunda olanı yerinə yetirib. Və sahabələr də belə başa düşüb. Belə əməl edib. Amma bəzi zəlalət əhlinin gətirdiyi şübhələr, hansı ki, bəzi sələflərdən əmr sahiblərinə açıq-aşkarda inkar etmələri onlar üçün dəlil deyil. Çünki onlar onu açıq-aşkarda etsələr də əmrin önündə ediblər. Fürsət olub əmrə, onlara cavab verməyə, rədd etməyə, bəlkə o idi haqlı. Siz idiksə, amma gizlində ardından danışmaq, minbərlərdən danışmaq, bu zəlalət əhlinin etiqadıdır, yoludur, mənhəzidir. Və hədis dəlalət edir ki, bir xətanı inkar edən kəs ona tənbih olunmaz, məzəmmət olunmaz, pislənməz etdiyinə görə. Əgər məsləhət isə, xüsusən şəri məsləhət isə, insanlar üçün məsləhət isə və intiqam qəst olunmayıbsa, ələ salmaq qəst olunmayıbsa, xətanı bilib bəyan edibsə, inkar edibsə, ona eyb edilməz ki, niyə etdin? Çünki bu insanların məsləhəti üçündür. Və həmçinin hədis dəlalət edir ki, xütbə verənin qəsdinin yaxşı olub pis olması maniyə deyil onun xətasını rədd etməyə. Baxmayaraq, səhabənin qəsdi pis deyildi, möcüzə edirdi. Lakin mani olmadı sallallahu aleyhi ve sellem onun xətasını düzəltməyə. Ona görə də hədis zahirən görsənsək ki, kiçik bir hədisdir, bəsitdir, lakin özündə əzəmətli faydalar daşıyır. Hansı ki, alimlər toxunublar ona öz kitablarında və bu tərbiyə və mənhəcə olan, aid olan hədislər silsiləsindən hesab ediblər və öz kitablarına daxil ediblər. Və bu da 34-cü hədis idi. Toxundu. Allah da Allah bizə eşidib faydalardan etsin. Əqulu mə təsməunu və əstəğfirullah əliyə və ləkum. وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ